السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Şəxsiyyət ve din hakkında danışırdıq. Dinle, dindarlıqla şəxsiyyətin əlaqəsi, bağlılığı nədən ibarətdir? Və ətraflı danışdıq, qeyd etdi ki, insan şəxsiyyətinin onun dinə yönəlməsində və yaxud da dindən üz çevirməsində rolu çox böyüdür. Bugün bu iki anlayış, din və şəxsiyyət anlayışı bir-birindən ayrı və müstəqil qəbul olunursa, bu səhvdir. Çünki bu iki məfhumun bir-birindən sıx əlaqəsi var. Bəqərə surəsində də Allah buna işarə edib, buyurur ki, Əlif ləm mim zəlikəl kitabu lə rəybə fi hudən lil muttəqin. Bu elə bir kitabdır ki, heç şübhəsiz ki, təqvalı insanları hidayət edir. Yəni, hər insanı Quran hidayət edə bilməz. Ancaq və ancaq müəyyən bir şəxsi keyfiyyətlərə malik olan insanlar bu kitab vasitəsilə doğru yola hidayət olurlar. İnsan şəxsiyyətinin haqqında danışdıq ki, şəxsiyyəti formalaşdıran xüsusiyyətlər insanda sabit olan xüsusiyyətlərdir, köklü xüsusiyyətlər. Hər xasiyyət insanın şəxsiyyətini formalaşdırmır. Bizim bəzi köklü xüsusiyyətlərimiz var ki, onlar bizim şəxsiyyətimizin əsasını təşkil edir. O xüsusiyyətlərin cəmi toplusu bizim şəxsiyyətimizi formalaşdırır. Və bunu da qeyd edim ki, bugün insan şəxsiyyətini formalaşdıran xüsusiyyətlər insanın düşüncəsinə də təsir göstərir. İnsanın, keçmişdə də bunu demişik, düşüncəsi onun şəxsi keyfiyyətlərinin əsiridir. İnsanın düşüncəsinə onun şəxsiyyəti təsir göstərir, şəxsiyyəti təsir qoyur. Onun şəxsiyyətini, onun düşüncəsi formalaşdırır. Daha doğrusu, düşüncəsini şəxsiyyəti formalaşdırır. İnsanda olan müəyyən xüsusiyyətlər onun bu və ya digər şəkildə düşünməsinə təsir göstərir. İnsan xasiyyəti, insan şəxsiyyəti onun düşüncəsində təsirsiz deyil. Və ancaq güclü şəxsiyyətə malik insanlar azad düşüncə sahibi olurlar. Ona görə də şəxsiyyətli insanların xüsusiyyətlərindən biri azad, müstəqil düşüncə sahibi olmaqlarıdır. İnsanın azad və müstəqil düşüncəyə sahib olması onun şəxsiyyət göstəricisidir. İnsanların müxtəlif xüsusiyyətləri onların düşüncələrinə təsir qoyur və insanı müstəqil düşünməkdən məhrum eləyir. Ümumiyyətlə, az insanlar var cəmiyyətdə ki, müstəqil, azad düşüncəyə sahibdirlər. İnsanların çoxu düşüncə baxımından təsirə tez düşürlər. Mühit, təbliğat, informasiya insanların əksəriyyətinin düşüncəsini formalaşdırır və eyni zamanda insanın daxilində olan xüsusiyyətlər onların düşüncəsinə bu və ya digər şəkildə düşünmələrinə təsir göstərir. Şəxsiyyəti zəif olan insanlar başqalarının düşüncəsini kör-körana qəbul edirlər. Görürsən, hansısa bir mədəniyyətə aşiqdir. Bilirsiniz, belə bir xüsusiyyət var insanlarda. İnsanların çoxu düşünmədən seçir. Sonra da seçdiyini müdafiə eləyir. Düşünmədən seçir, yəni zövqlə seçir, meyllərinə əsasən seçir. Hansısa bir mədəniyyətə vurğundur, niyə görə? Çünki o mədəniyyətlə bunun daxil arasında bir uyğunluq var. O mədəniyyəti mənimsəyir, qəbul edir, seçir və ondan sonra başlayır o mədəniyyəti, o düşüncəni müdafiə eləməyə, düşünmədən müdafiə eləyir. İstənilən məsələyə bəraət qazandırmağa çalışır. Kör-köranəlik insanların çoxuna xastır və bu zəiflik əlamətidir. Məsələn, yaltaq insan. O insan ki, onda yaltaqlıq xüsusiyyəti var. Yaltaq insanın heç zaman düşüncəsi müstəqil olmur. O ancaq başqalarının düşüncələrini təkrar etməklə məşğuldur. Başqalarının düşüncələrini sadəcə yamsılamaqla məşğuldur. Başqalarının fikirlərini nəql etməklə məşğuldur. Özü fikir istehsal eləmir. Düşüncəsi azad deyil. Belə insanların yaradıcı düşüncəsi olmur. Onların düşüncəsi yaltaqlıqlarının əsiridir. Yaltaq insan şəxsiyyətsiz insandır və şəxsiyyətsizliyinin də ən əsas əlaməti budur ki, müstəqil düşüncəyə malik deyil. Müstəqil düşünə bilmir. Keçmişdə mən bu misalları demişəm, psixoloqlar müxtəlif testlər keçirib insan düşüncəsi ilə bağlı və insanların düşüncə asıllıqlarının səviyyəsini müəyyən ediblər. Məsələn, bunu keçmişdə mən bu misalı demişəm, xatırlayırsınız. Neçə nəfəri toplayıblar bir otağa? Hissə-hissə, məsələn, 10 nəfər, 10 nəfər. Hansısa fiqurları üst-üstə düzüblər, deyiblər bunu dağıdın. Düzün, dağıdın, düzün, dağıdın. Üst-üstə düz elə bilir ki, məsələn, domino daşlarını, məsələn. Düzüblər, dağıdıblar, düzüblər, dağıdıblar. Bir neçə dəfə bunu təkrar etdiriblər. Sonra o insanlar çıxanda onların bir qisminə gizlində bir-birindən xəbərsiz. Məsələn, müəyyən məbləğdə pul veriblər bir hissəsinə. Bir hissəsinə heç nə verməyiblər. Ondan sonra oturublar, onlarla söhbət eləyiblər ki, hansı hisslər keçirirdiniz burada. Pul alanların hamısı deyib ki, bihudə işiydi, heç nə mənasız, nə hiss keçirəcək, boş-boş şeydi, daşları yığ, sonra dağıt. Onlar ki, pul almayıblar, hamısı başlayıblar fəlsəfə uydurmağa bu işlər üçün. Ki, bilirsiniz, bu adam belə bir hal keçirdi, bunun belə bir təsiri var. Bir dənə fəlsəfə yaradıblar. Nəyə görə? Ona görə ki, insan axmaq iş görməyi özünə sığışdırmır və başlayır o axmaq işinə fəlsəfə yaratmağa. O biri nağd pulunu alıb, qoyub cibinə, deyir ilə bu işin nəticəsi bu qazancdır və düşüncəsi də müstəqildir. Rahat qiymət verə bilir ki, bu bihudə və mənasız bir işdir. Mənasız bir işdir. Bunu nə üçün dedim? İnsanların düşüncəsinə müxtəlif amillər təsir qoyur və çox incə məsələdir. Bəzi insanlar elə bilir ki, özüm düşündüm, amma araşdırsa görər ki, bu özüm düşünüb bu nəticəyə gəlməyimə nə qədər amil təsir qoydu. Və bu, dinimizin də təqdim elədiyi ən incə mövzulardan biridir. Ən mühüm mövzulardan biridir. O insan ki, bihudə iş görüb, cürət eləmir ki, desin bu bihudə işdir. Ona görə onun üçün bir dənə fəlsəfə yaradır. Başqa bir eksperiment keçiriblər. Məsələn, neçə nəfəri toplayıblar bir otağa və kənardan qışqırıq səsləri veriblər otağa. Kimsə köməyə çağırır ki, kömək eləyin, kömək eləyin məsələn və kənardan müşahidə eləyiblər. İnsanların əksəriyyəti bu fəryad səsini, köməyə çağırış səsini eşidəndə başqalarına baxıb ki, onlara nə edəcəklər? Hamısı yanındakına baxıb ki, görsün nə edəcək. Bir neçəsi cəmi tərəddüd eləmədən durub qalxıb gedib o köməyə çağırana yardım eləməyə, kömək eləməyə. Sonra da araşdırıblar onların şəxsiyyətini, görüblər ki, o insanlar ki, səsi eşidən kimi tərəddüd eləmədən, heç kəsdən reaksiya gözləmədən köməyə getdilər, onlar müstəqil şəxsiyyəti olan insanlardır. Onlar həyatlarının başqa sahələrində də azad düşüncəyə sahibdirlər. Onun bunun ağzına baxmırlar. Amma əksəriyyət belə deyil. Əksəriyyət yanındakıların, ətrafdakıların ağzına baxır ki, görsün nə deyəcəklər və əksəriyyət dediyi fikri də kör-körana qəbul edirlər. Andersonun bir hekayəsi vardı, yəqin onu eşitmişsiniz. Bir kralın barəsindədir, deyir, iki nəfər dərzi gəlir krala, deyir ki, sənin üçün elə bir paltar tikəcək ki, o paltara qiymət verməklə ətrafındakılarının ağlının səviyyəsini biləcəksən. Onlar dələduz adamlar olur bu iki dərzi. Gəlirlər böyük məbləğdə pul alırlar kraldan ki, qızıl saplardan tikirik, filan eləyirik, filan eləyirik. Bu bir hekayədir. Və başlayırlar ki, iş görməyə. Şah vəzirini göndərir ki, kral get gör necədir, iş nə yerdədir. Gəlir görür ki, onlar heç nə dəzgahdır, heç nə eləmirlər. Deyirlər, bax, boşluğu göstərirlər, deyirlər, bax, necə paltardır bu filan. O öz-özünə fikirləşir ki, desəm ki, burada paltar yoxdur, birdən mən axmaq sayılaram. Deyir ki, çox gözəl, əyəllə paltardır. Növbəti dəfə bir başqasını göndərir kral, o da gedir, baxır. O deyir, axı, vəzir demişdi ki, yaxşı paltardır, yəqin ki, yaxşıdır. Heç nə yoxdur, paltar zatı yoxdur. Deyir ki, ələ, gəlir şaha, deyirlər ələ. Axırda iş yekunlaşanda şah özü gedir baxmağa, gedir baxır, özü də görür ki, yoxdur, heç nə. Deyir, məndən qabaqçılar deyib var, bu dərzilər bu qədər pul alıb, desəm ki, paltar yoxdur, mən özüm axmaq olaram. Deyir ki, ələ, maşallah, gözəldir. Növbəti gün nümayiş eləməlidirlər bunu. Cəmaat yığışır, şah yeni paltarda cəmaatın içinə çıxır. Şahı soyundururlar, paltar geyindirdilər əyninə, çılpaq vəziyyətdə çıxır. Hamı baxır, bir-birinə baxır, hamı başlayır tərifləməyə. Tərifləyir. Bir dənə uşaq olur atasının qucağında, bir dənə baxır, deyir ki, kral çılpaqdır ki. Bunu deyəndə hamı başlayır deməyə, hə, doğrudan da çılpaqdır. Bu, belə bir hekayə, indi o söz aforizmə çevrilib ki, kral çılpaqdır. Həqiqətən də bir dənə uşağın, o konformizm deyilir psixologiyada buna, insanlar adətən ümumi rəyə kör-köranə təslim olurlar, kör-köranə tabi olurlar. Bu da onun, bu hekayədə onun göstəricisidir. İndi siz deyə bilərsiniz ki, bu bir dənə hekayədir, bir dənə də hadisə sizə danışım, İngiltərədə baş verib, deyiblər ki, sükut konserti olacaq. Elan veriblər, olmuş bir şeydir bu. Sükut konserti olacaq, elan veriblər, neçə gün reklam gedib, cəmat dolub zala. Ki, görəsən, bu sükut konserti nə deməkdir? Oturublar, zal dolu olub, anşlaq olub ki, xüsusi bir gözəl bir konsert olacaq, özünə məxsus. Gəlib oturub, piyanoçu, rayalın arxasına oturub, orada da dilləri yoxdur heç nə. Başlayıb imitasiya eləmək ki, gör nəsə mahnı ifa eləyir, səssiz, sakit. Cəmat baxıblar bir-birinə, hamısı, görüblər ki, heç-kəsdən reaksiya gəlmir, oturublar. 2 saat belə davam eləyib, 2 saat. Ondan sonra durub, əyilib, təzim eləyib, cəmat da belə gürültülü alqışlarla qarşılayıb və çıxıb gedib. Ondan sonra deyir, bu müsahibə verir, deyir, mən insan axmaqlığının sərhədini yoxlamaq istədim. Gördüm ki, sərhədsizdir insan. Həqiqətən də axmaqlığının sərhədi yoxdur, həddi yoxdur insan axmaqlığının. Həmin bu psixologiyada olan o konformizmdir ki, insanlar tərəddüd eləyir. Fərqli müstəqil fikir söyləmək. Biri cürət eləmir ki, ay qardaş, biz dəli deyilik burada oturmuşuq, sən yalandan belə bilirsən, heç bir səs yoxdur, 2 saat belə bir konsert verirsən bizə, məsələn. Yəni, bu insana xas xüsusiyyətdir və insanların çoxu da bu şəkildədir, belə bir vəziyyətdədir ki, məsələn, uşaqlıqda soruşurlar ki, niyə dərsdən qaçdın, deyir, hamı getdi, mən də getdim. Hamı qaçdı, mən də qaçdım. Çox uşaqların öz səhvlərinə olan dəlilidir bu, sübutudur. Yəni, insan çox zaman çoxluğa baxır, müstəqil düşüncəyə sahib olmur və bu, insanın şəxsiyyətsizliyi göstəricisidir. İnsanın şəxsiyyətinin zəifliyinin göstəricisidir. İnsanların çoxu da təəssüf ki, belədir. Hansısa qüdrətin təsirində düşünürlər, bəzən kütlənin qüdrətinin, bəzən hansısa qüdrətli adam nəsə deyəndə tez qəbul edirlər. Sözə yox, söz deyənin gücünə, qüdrətinə baxırlar və yaxud sayın çoxluğuna baxırlar və bu insan üçün nöqsandır, insanın şəxsiyyətinə nöqsan gətirən bir şeydir. Ona görə də biz rahat deyənmərik, mən düşündüm, belə nəticəyə gəldim. Oturub izləsən ki, sənin bu düşüncənə nə qədər amil təsir qoydu, ta sən bu nəticəyə gələsən, görərsən ki, yox, mənim düşüncəm müstəqil deyil. Əslində, insanlar niyə səhv nəticələrə gəlirlər? Əslində, istənilən əqli məsələni, riyazi məsələ kimi 100 minlərlə insana versən, düşüncə düz getsə, eyni nəticə asır olmalıdır. Bəs niyə bu qədər fikirlər haçalanır? Onu araşdıranda görsən, bir sıra psixoloji amillər var ki, insanın düşüncəsinə təsir qoyur, kütlənin, mühitin təsiri və insanlar müstəqil düşüncədən məhrum olurlar və yanlışlığa gedirlər. Bəhsimiz nə idi? Bəhsimiz bu idi ki, hansı şəxsiyyətlər dindar olur, hansılar yox. Və dedi ki, bəzi insanlar dindar olur müsbət şəxsi keyfiyyətlərinə görə yox, əksinə mənfi xüsusiyyətlərinə görə. Bəzilərini dindar olmağa vadar eləyən onların mənfi xüsusiyyətləridir və günümüzün bəlası budur, hər dövründə bəlası budur. Din gəlir bəzən şəxsiyyətsiz insanların sığınacağına çevrilir. Hansısa səbəbdən gedir dindar olur. Məsələn, aciz, zəif insanlar, bacarıqsız, qorxaq insanlar dinə pənah aparır ki, özünü qorusun, öz bacarıqsızlığını örtbastır eləsin. Və yaxud da özünü təsdiq eləsin din vasitəsilə. Özündə bir şey yoxdur, dinin etibarını, hörmətini gətirir, özünə əlavə eləyir ki, bunu qəbul eləsinlər. Əslində, bunda heç nə yoxdur. Bunda nə varsa, o din hesabına özünə hörmət qazanmağa çalışır. Və bəzi, keçən dəfə dedik, qərbdə olan filosofların, qərb filosoflarının bir qismi ki, deyir, din azizlərin sığınacağıdır. Müəyyən qədər onlara haqq vermək lazımdır. Çünki çox belə nümunələr görüblər. Deyiblər, şücaətli adama din lazım deyil. Şücaətli adam özü vəziyyətdən çıxacaq. O ki, bacarıqsız, qorxaq, aciz və zəlil insandır, o gedir dinə ki, özünə bəhanə tapsın dindarlığı ilə, yəni sığınsın dinə, özünü qoruma instinkti onu dinə yönəldir. Və bu, İmam Rızadan qəribə bir hədis var, çox qəribə bir hədisdir. Buyurur ki, bəzi adamlar günah eləmirsə, onların günah eləməməyinə aldanmayın. Ola bilər ki, cürəti yoxdur günah eləməyə, cürəti yoxdur. Axı, günah da bir mənada bəzilərindən cürət tələb edir. Yəni, bu cəza qorxusundan günah eləmir. Bunu öz başına qoysaydım, bunun içində bir dənə Firon yatıb ki, o... Sadəcə şücaəti yoxdur ki, o günah eləsin ki, məsələn, hansısa qınaqdan qorxur, cəzadan qorxur. Hansı xüsusiyyətlər insanın dinə yönəlməsinə səbəb olur? Hansı xüsusiyyətlər mane olur insanın dinə yönəlməsinə? Bizim bəhsimiz bu barədə də, bu cümələr bunun barəsində danışacaq. Nə mane olur və nə yönəldir insanı dinə? Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsindən bir ayə deyim. Burada bir xüsusiyyət vurğulanır, ona işarə eləmək istəyirəm. Buyurur ki, və mən yərğəb əm milləti İbrahim, buyurur ki, kim hazırdır İbrahimin dinindən, ayinindən üst çevirsin? Kimlər hazırdır ki, İbrahim əleyhissalamın ayinindən, dinindən üst çevirsin? İzah edir, illa mən səfihə nəfsə, ancaq ağılsız nadan insanlar. Deməli, nadanlıq, ağılsızlıq, səthi düşüncə insanın dindən üst çevirməsinə gətirib çıxardır. Quran belə bəyan eləyir. Buyurur ki, insanı dindən uzaqlaşdıran ən əsas xüsusiyyətlərdən biri nadanlıqdır. Bu şəxsiyyətə aid xüsusiyyətdir. Dalıca buyurur ki, وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ Ləminə salihin buyurur ki, biz İbrahimi dünyada seçdi, seçilmişlərdəndir və axirətdə salih insanlardandır. Qəribə sözdür. Demir ki, görün İbrahim nə gözəl sözlər danışır, amma siz üst çevirirsiniz. İbrahim əleyhissalamın şəxsiyyətini qabardır. Buyurur, bir halda ki, görürsünüz salih adamdır, güclü şəxsiyyətdir, ağıllı insandır, ondan üst çevirirsinizsə, deməli, nadansız, nadansız. Peyğəmbər dəvətini necə başladı? Cəmaatı toplayanda demədi ki, Allah var, Allahın şəriki yoxdur. Düzdür, tohidi deyirdi, amma dəlil-sübut gətirmədi Allahın varlığına. Nədən başladı? Dedi ki, mən sizin aranızda yaşamışam. Desəm ki, dağın o tərəfindən qoşun gəlir sizə tərəf. İnanarsınız, dedilər, bəli. Hətta silaha əl attılar bəziləri. Məndən yalan görməmsiniz ki, xeyr. Onda mən sizi qiyamət əzabı ilə qorxuduram. Öz şəxsiyyətini qabartdı. Öz şəxsiyyətini. Məni ki görmüsünüz, mən necə doğru, dürüst insanam. Və o zaman dediklərimi qəbul eləyin. Görün ki, şəxsiyyət nə qədər önəmli rol oynayır ki, din təbliğ edənin şəxsiyyəti səbəb olur ki, insanlar dinə cəzb olunsunlar. İnsan dinə tərəf gəlsinlər. Quran İbrahim əleyhissalamın şəxsiyyətini qabardır. Görün, necə bir şəxsiyyət sizi həqiqətə dəvət eləyir. Sadəlöv adamlar heç zaman din qəbul etməz. Heç zaman. Desəz ki, bəs sadəlövlər əsas qəbul edir axı. Deməli, qəbul elədikləri din deyil. Ola bilər, insan təhsil almasın, diplomu olmasın, amma sadəlövlük, səthi baxış elmə bağlı məsələ deyil. Ağılsızlıq məsələsidir. Ağılsız insanlara bu dində yer yoxdur. Sadəlöf insan ya dini qəbul eləməz, ya qəbul eləsə də dini belini sındırar. Bir gün mütləq belini sındırar. Sadəlöflük bir növ xəstəlikdir Quran baxımından. Şəxsiyyətdə olan qüsurdur, nöqsandır, natamamlıq kompleksidir. Və bu insanlar dinə gəldikdə də Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, iki dəstə belimi sındırdı. Zirək münafiqlər, bir də nadan abidlər, cahil, sadəlöv dindarlar belimi sındırdı. Tarixə də baxmaq kifayətdir. Bugünə zəndə, bugünün nə qədər bu nadanların dinə vurduğu zərbə onların əslində qəbul etdiyi din deyil. Öz nadanlıqlarının məhsuldur, adını din qoyublar. Fərqi yoxdur hansı məzhəbdədirlər. Fərqi yoxdur. Onları bir məzhəbə aid eləmirəm, o nadanlıq dinidir. Fərqi yoxdur. İstənilən məzhəbdə var və onların ortaq cəhəti ilə onların nadanlığıdır. Onların dininin adı nadanlığıdır. Nadan adam dindar ola bilməz. Quran məntiqi budur. Əhl-i beyt imamları da çəkindiriblər öz tərəfdarlarını. Deyiblər ki, nadanlıqdan uzaq olun. İstəməyiblər ki, başlarına bilməyən avam adamları toplasınlar. Nadan, düşüncəsiz insanları toplasınlar. Buyurublar ki, aleykum biddirayə, la bir rivayə. İmamlar buyurur. Buyurur ki, sizə biz tövsiyə edirik ki, düşünəsiniz, rəvayət etməyəsiniz. Rəvayət etmək nədir? Çıxır danışmağa, 100 dənə hədis danışır, dalbadal, deyib, biz belə lazım deyil. Bizə lazım deyilsən, çox hədis biləsən, hədisin məzmununu başa düşəsən, təhlil qabiliyyətin olsun, düşüncən it olsun, hədis rəvayət eləmək üçün deyil. Hədisi anlamaq lazımdır və imamlar da bizə tövsiyə edib ki, anlayın, başa düşün, az bilin, amma anlayın. Nəinki əzbərdən dalbadal hədisləri deyəsən, amma heç başa düşməyəsən, nə danışırsan. İmamlardan hədis var ki, bizim tərəfdarlarımızın məqamı fərqlidir. Soruşurlar ki, hansı cəhətdən fərqlidir? Buyurublar ki, anlamaqları cəhətindən. Kim çox başa düşür, o daha dəyərlidir. Biliyinin həzmi yox. Nə qədər başa düşüb, nə qədər anlayıb. Təəssüflər eləyir adam, bəzən din adından danışanlar, müzakirə aparanlar, dalbadal hədisləri necə öz cahil təfəkkürünə uyğunlaşdırıb, öz cahilliyinə hədisdən, Qurandan dəlil gətirirlər. Bu, fikir yoxsulluğunun nəticəsidir. Quran buyurur ki, nadan adamdan dindar olmaz. Din, elm və təfəkkür kateqoriyasına aid olan bir dəyərdir. Dinin, belə deyək, məqamı çox yüksəkdir, elm kateqoriyasına aid məsələdir. Dərk istəyir, elm istəyir, təfəkkür dərinliyi tələb eləyir. Bəziləri niyə dini başa düşə bilmir? Çünki baxışı səthidir. Səthi baxış sahibi dini olduğu kimi anlaya bilməz. Hətta bəziləri ələ salır dindarları. Həqiqi dindarları, bəzi dindarlar var ki, zəmin yaradırlar onlar ələ salsınlar. Amma bəziləri var, fərqi yoxdur hansı dindar. Dinin özünü, inancın özünü, inanclı insanları ələ salır. Niyə görə? Çünki dini anlamaq üçün dərin düşüncəyə sahib olmaq lazımdır. Orta ağlı olan adamlar da başa düşmür dini. Orta ağlı olan insanlar da başa düşmür. Din müstəqil və aydın düşüncə tələb eləyir insandan. Aydın düşüncə tələb eləyir. Din hətta haqqı belə düşüncəsiz qəbul eləməyi qınayır. Bir adam düz yoldadır, amma düşüncəsiz düşüb düz yola. Deyir, onun imanının faydası yox. İmanına dəlil lazımdır, təfəkkür lazımdır. Haq yolda ol, batıl yolda ol, fərqi yoxdur. Fərqi bu baxımdandır ki, düşüncə ilə qəbul elə. Əgər düşüncə ilə getsən, batıl yolda olmazsan. Həqiqət birdir, onu dərk ol, eləməyin yolları da iti düşüncədir, ağıldır. Bir gün bu din, bunu mən tam qətiyyətlə deyirəm ki, mütəfəkkir və ziyalı insanları cəzb eləməyə başlayacaq. Dünyanın hər yerində bu proses başlananda bilin ki, din öz yerini tutmağa başlayıb insan təfəkküründə. Və proses zəif də olsa gedir. Keçmiş illərə, əsrlərə, dövrlərə baxanda indi müəyyən mənada bu proses gedir. Din dərin bir dəryadır. Valla çox dərindir. Niyə görə din çox dərindir? Çünki insan çox dərindir. Dində insan üçün göndərilib. İnsan çox mürəkkəb varlıq olduğu üçün, çox dərin varlıq olduğu üçün din primitiv ola bilməz. Din primitiv ola bilməz. Dərin bir varlığa, mürəkkəb bir varlığa göndərilən həyat yolu, hidayət yolu heç vaxt primitiv ola bilməz. Heç vaxt səthi ola bilməz. İti ağıl lazımdır adam dində qalsın. Hər bir insanı arif olaraq, məsələn, qəbul eləməyin, sizə tövsiyə edirəm. O adamlar ki, mənəviyyatları, irfanları, təfəkkürünün məhsuludur, o insanlara ehtiram eləmək lazımdır. Beş dənə, üç dənə kəramətlə adam arif olmaz, mərifət sahibi olmaz. Mərifət sahibi sizə təqdim eləyəndə dində, siz baxın onun ağılının səviyyəsinə, danışdığı sözlərə baxın. Ağılının məhsuludursa onun irfanı, mənəviyyatı, bu məqbul bir şəxsiyyətdir, dəyərli bir şəxsiyyətdir. Din təəssüf ki, hərdən bizi bəzi mövzulara çağırırlar, yəni müraciət edirlər ilahiyyatçılara, yuxu yozumu, nə bilmən, filan kəsə vergi verildi, o ağacda Allah yazıldı, bu yumurtanın üstündə, pomidorun üstündə Allah yazıldı. Din bu deyil, Allah hər yanda yazılıb. Lazım deyil ki, onu hansısa bir möcüzə baş verdi, filan yerdə Allah yazıldı. Heç bilinmir onu nə üçün eləyiblər, cəmatın başını bu şeylərlə qatıblar, dini xurafat kimi təqdim eləmək üçün. Dünya hansı səviyyədə biz yazı axtarırıq ki, bu yumurtanı gətirirlər hərdən. Buna bax, yumurtanın üstündə heç Allah da yazılmıyor orada. İndi iki dənə, üç dənə xət yan-yana olur, dini bununla mı tanımalıyıq, Allaha bununla mı iman gətirməliyik? Budur mu dinin məqsədi ki, gəlsin, yuxu yozsun, mistik hansısa bir şeylərlə məşğul olsun? Din real, ağıllı, pragmatik bir düşüncədir və bu yerini din tutmayana qədər cəmiyyətdə, din tanınmayıb cəmiyyətdə. Bəziləri də anlaya bilmir dini, dini hökmlərin fəlsəfəsini anlamır. Bir alim danışırdı ki, bir tələbələrlə görüş idi, qadınlar, qızlar başladılar etiraz eləmək ki, İslam niyə hüquqlarda fərq qoyur qadınla kişinin hüquqlarında? Deyə sadə sual verdim. Dedim ki, qızlara sual verirəm, məsələn, razısınız ki, həyat yoldaşınız sizə itayət eləsin, amma sizi sevməsin? Hamısı bir ağızdan dedi, yox, razı deyilik. Kişilərə sual verdim ki, razısınız ki, qadın, həyat yoldaşı sizi o qədər də çox sevməsin, amma sizə təzim etsin, təzim yəni ehtiram, təvazökarlıq eləsin. Dedilər, bəli, razıyıq. Dedim, görürsünüz, iki dənə insan, qadın və kişi, fərqli psixologiyadır. Kişinin çox ehtiyacı yoxdur, qadın ona dəqiqədə desin ki, üzr istəyirəm, mən səni sevirəm, üzr istəyirəm. Yəni, bu amma qadının buna ehtiyacı var, məsələn. Bunların yaradılışında, psixologiyasında olan fərqdir. Hələ dərin tədqiqat aparmaq lazım deyil. Qadınla kişinin bir-birindən ciddi fərqləri var və din bu fərqləri nəzərə alıb bəzi qanunlar verir. Orta ağıllı insanlar və ağılsız insanlar başa düşmür. Deyir, vay, din ayrı seçkilik saldı kişi ilə qadın arasında. Həmin o feminist düşüncəsində olan adamlar bir zaman qadınla kişini güyə eyniləşdirdilər, amma hansı faziələrə gətirib çıxartdılar insanları. Bir de görsən fəryad edirlər, hicab qadını məhdudlaşdırır, hicab qadının azadlığını məhdudlaşdırır. Bəli, səthi baxışla baxanda elədir. Deyir, qarıya bürüyün, amma bir az dərindən baxırsam, mən bu barədə bir dəfə burada danışmışam. Hicab qadına tədbiq edilən məhdudiyyət deyil, hicab qadının tədbiq etdiyi məhdudiyyətdir. Qadın cinsi münasibətlərdə, cəmiyyətdə güclü tərəfdir. Kişi daha çox cinsi meyllərinin nəsiri olur nəinki qadın. Quranda deyir ki, səsinizi incə eləməyin ki, qəlbi xəstə olan insanlara zərər vurarsınız. Kişiləri nəzərdə tutur. Düzdür, güclü kişilər var, amma ümumiyyətlə kütləni götürəndə daha çox kişi əsir olur deyə qadın burada üstünlük əldə edir. Qadına deyirsən, kişiyə məhdudiyyət tədbiq elə, sən tədbiq elə ona, hara qədər sənə baxa bilər. Amma bəli, bu örtünmə, bu nədir, keçmişə qayıdırıq filan. Amma oturub dərin düşünəndə hicabın fəlsəfəsini görürsən ki, qadının bu baxımdan hakim mövqeyini təsbit eləmək üçündür hicab cəmiyyətdə və ictimai münasibətlərdə. Qadın hədd qoyacaq kişiyə. Bu əslində qadının bu baxımdan kişidən üstünlüyüdür. Başqa cəhətlərdən də kişinin üstün cəhətləri var. Mən demirəm, qadın kişidən mütləq mənada üstündür. Bir sıra cəhətlərdən qadın üstündür, bir sıra cəhətlərdən kişi üstündür və hicab örtünmə qaydası bunu təsbit edir. Amma səthi baxanadan dərhal qəzavət eləyir və yanlış nəticəyə gəlir, çıxır. Amma məsələn, mütərəqqi qanun nədir? üzr istəyirəm, dönə-dönə aqsaqqallardan, məclisdə iştirak edənlərdən. Günümüzün reallığıdır. Artıq Avropada özünü inkişaf eləmiş dünya adlandıran bir yerdə cins məsələsi bilinmir nədir, müzərrət bir şeydir. Ya kişi cinsi, qadın cinsi deməyin, kimisə deyir azığına gələr. Bax, orada başqaları da var. Məsələn, onlarda axı rus dilində var ya, 10 ana. Bizdə yoxdur da bu. Kişi və qadın cinsi qrammatikalarında var. Ərəbdə var, hu və hiyə. İngilis dilində necədir o? Hişi. İndi deyir, o gün mən oxumuşam ki, deyir, onların azığına gəlir deyə bir dənə təzə bir söz istəyirlər, işlətsinlər, zi, məsələn. Nə kişi, nə qadın. Ki, birdən obrularının xətirinə deyir. Bilmir kişidir, qadındır. Bilmir. Həqiqət deyirəm sizə. Harvardda deyəsən, bu məsələni qaldırıblar ki, bu indi mütərəqqi qanundur, amma hicab gerilik əlamətidir, məsələn. Bu, dinin məsələləri ağıl müstəvisində təqdim eləməyin zamanı çatıb. Din təkcə mənəvi bir kateqoriya deyil. O zaman ki, dini hökmlərin hamısı ağıl müstəvisində cəmiyyətə təqdim olunacaq, o zaman din tanınacaq dünyada, lazım olduğu kimi tanınacaq. Bu mütləq baş verəcək. Din itayəti də ağıl əsasında deyir. Malik Əştər Həzrət Əlinin ən yaxın səhabəsidir. Biz ancaq Malikin mənəviyyatından danışırıq, şücayətindən danışırıq, Əliyə itayətindən danışırıq. Həzrət Əli fikir verin, onun hansı xüsusiyyətini qabardır. Deyir, bir yer olsa ki, Malikin yanında mən olmayım, Malikin qarşısına bir məsələ çıxsa, təhlil edər, ağlar, ağlı ilə düşünər, elə nəticəyə gələr ki, mən yanında olsaydım, həmin o sözü ona deyərdim. Bunu keçmişdə demişəm, eşitmişsiniz. Malikin fəziləti onun ağlının iti olmasındaydı və onun mənəviyyatı da ağlının məhsuluydu. Bütün səhabələri, fəzilətli insanları, dini hökmləri ağıl müstəvisində təhlil eləməyin zamanı çatıb. Ancaq buna görə yox, filan şey elədin, filan cəzası var qiyamətdə. Bəli, o cəza var. Qiyamətdə əzab var, ondan da danışaq. Ancaq dünyaya da gətirək, göstərək ki, bu ağla ziddi, ay qardaş. Bu elədiyin iş ilk növbədə ağla ziddi, məntiqə ziddi, sənin elədiyin iş məntiqsizdir. Din bu müstəvidə təbliğ olunmalıdır. Din bu müstəvidə insanlara çatdırılmalıdır. Din aydın insanlara, ziyalı insanlara aiddir. Və bu mənim danışdığım söz deyil, Qurandan dəlil gətirdim sizə. Axı, indi elə deyil. Əksidir, avam insanlar çoxalıb dinin içində. Deməli, din tanınmayıb. Deməli, nəsə düzgün deyil ki, belə olub. Və bəziləri bilirsiniz, dindarları niyə məsxər edirlər, niyə onlara ağılsız deyirlər? Bir daha deyirəm, çünki orta ağıllar anlamır, orta ağıllar başa düşmür. Çox ağıllı sözü zəif ağıllılar məsxər edir, ələ salır. Bilirsiniz, məsələn, din deyir ki, filan işi görsən, filan şey olacaq, obri gülür. Ha, bax, bunun dediyi sözə bax. Çünki bu çox sonrakı nəticəni öncədən deyir din. Sonrakı. Bu, o nəticəni görə bilmir. Bu, ora qədər uzağı görə bilmir. Səthi baxır, dar baxır deyə din bəzi hökmlər ona gülməli gəlir. Bəzilər ona görə dindarları ağılsız sayır. Hədisdə var ki, sizə dəli deməyincə imanınız kamil olmaz. Bəziləri bu hədisi səhv başa düşür. Öz divanəliyinə bəraət qazandırmaq üçün deyir ki, elə dindara dəli deyərlər, məsələn. Amma bunun mənası başqadır. Yəni, o qədər ağıllı olacaqsınız ki, cəmiyyət sizi başa düşməyib sizə dəli deyəcək. Ağılın çoxluğundan sizə dəli deyəcək. Orta ağıllar, zəif ağıllar sizi başa düşməyəcəklər. Ona görə sizə dəli deyəcəklər. Sadə bir misal deyim də, bir adam görürsən bir yerdə işləyə, haram tikə evinə aparmaya. Milyon əlindən keçə, bir manat haram. Deyirlər, bu dəlidir bu. Demirlər bunu. Deyirlər, dəli də ağlı yoxdur bunun. Milyonlar əlindən keçir, özü maaşla yaşayır, məsələn. İndi bunun səthi düşüncəsin, amma bu uzaq görən adam bilir ki, haram tikənin sonra neçə qat mənim ailəmə, cəmiyyətə, ictimai münasibətlərə zərbəsi var. İndi hansı ağıllıdır, hansı dəlidir? Din ki, deyir, sizə bir zaman dəlidir məsələr, imanınız kamil olmaz. O baxımdan deyir ki, siz o qədər ağıllı olarsınız ki, orta ağıllar sizi dərk eləyə bilməz, sizə dəli deyərlər, sizi dəli hesab edərlər. Qaləl mələullezinə kəfəru min qavmihi, Peyğəmbərə belə dedilər. İnna lənəra kəfi səfahətin, Buyurur ki, kafirlərin böyükləri dedilər ki, biz səni ağılsız adam kimi görürük. Peyğəmbərlərə deyirdilər, sənin ağlın zəifdir, sən nadan adamsan, nəuzubillah. Kafirlər belə deyirdi. Və ona görə ələ salırdılar ki, insan anlamadığını ələ salır. Ya həsrətən ələl ibad, vay olsun bəndələrin halına. Mə yətihim min rəsulin illə kənu bihi yəstəhsiun. Nə Peyğəmbər göndərdiysə, hamısını ələ saldılar. Hamısını istisnasız. Hamısını ələ saldılar. Dinin hökmləri ağıl müstəvisinə gəlib çıxmalıdır. Uşaqlarımızı elə tərbiyə eləyək ki, uşaq özü düşünsün, müstəqil düşüncəyə sahib olsun. Qorxmayın uşaqların düşünülməsindən. Biz səhv tərbiyə eləyirik, uşağın ağzından vururuq, məsələni tez nəsihətə çeviririk, hər şeyi özümüz onun əvəzindən həll eləyib, yol göstərməyə çalışırıq. İmkan verin, düşünsün, səhv eləsin. Getsin bir dənə səhv iş görsün, amma düşüncəsinin məhsulu olsun. Qoyun təcrübədə səhvliyini sübut eləsin. Aydın olsun ki, səhv addım atıb, geçsin, düzəltsin. Övlad tərbiyəsində əziz valideynlərə, gənc valideynlərə, vaxsaqqallara tövsiyəm budur ki, uşaqlara düşünmək fürsəti verin. Uşaqlarınızı tərbiyə eləyəndə hər şey onun əvəzindən eləməyin. Uşağa müstəqil qərar vermək imkanı verin. Səhv düz qoy qərarı versin, kənardan müşahidə eləyin. Eyb yoxdur, geçsin səhvə düçar olsun, başı nəyəsə dəysin, qayıtsın. Düşüncəsinin işə düşməsinə zəmin yaradın ki, gələcəkdə bu dinə mütəfəkkir insanlar lazımdır. Sağlam və müstəqil düşüncəyə sahib olan insanlar lazımdır. Bu din o qədər dəyər verir insanın azadlığına, düşüncə azadlığına ki, deyir ki, əgər səni tərifləsələr və ya tənqid eləsələr, ruhi yöndə bir zərrə qədər təsir qoysa, sən bizdən deyilsən. Çünki tərif təsirə, belə deyək, məruz qalmaq, tərifin tənqidin təsirinə məruz qalmaq zəifliyə əlamətidir. Yəni, ictimai rəy səni sarsıdır ya təşviq edir. Belə olmuyor. İctimai rəydən azad olun. İctimai rəylə hesablaşın. O baxımdan ki, bəzi əməllər var ki, elə onu etməməlisən və qınaq da haqlı qınaqdır. O başqa. Amma İmam Musa Kazım ə.səlam buyurur ki, sənin əlində bir qoz olsa, cəmaat ona qiymətli daş desə, vəziyyət dəyişməz. Bəzi adamlar belədir. Özü özünü tanıyır, pis adamdır. Cəmaat tərifləyir, elə bir birinin əlində qoz var, deyirlər, maşallah, nə gözəl brilliantdır bu. Bu da inanır onlara, başlayır sevinməyə. Deyir, əlində bir qoz olsa, hamı desə ki, qiymətli bir daşdır, aldanma. Əlində qiymətli daş olsa, cəmaat desə ki, əlindəki qozdur, ona da aldanma. Sən əgər doğrudan da dəyərli bir şeyə sahibsənsə, ə.səlam buyurur ki, haqq yolda gedənlərin azlığı sizi haqq yolda getməkdən soyutmasın. Yəni, baxmayın, adam çoxdur, azdır. Orta və zəif ağıllar bəzən dini hökmləri və güclü şəxsiyyətləri tanımadığına görə, anlamadığına görə onlara dəli deyiblər. İmam Hüseyn əleyhissalama dövrün ziyalıları məsləhət görürdü ki, sən özü ölümə verirsən, bu bihudə işdir, filandı. Amma zaman göstərdi ki, İmam Hüseyn hamıdan uzaq görəndir, hamısından uzaq görəndi və indi görürsən ki, İmam Hüseynin nə dərəcədə ağıl sahibi olduğu min illər keçib indində aşkarlanır. Ona görə də tez qəzavət eləmək, anladığımız məsələ oldu. Bu nədir? Bir abırsılıqdır, filandır. Belə eləməyək, biraz oturaq düşünək, bilmədiyim bəlkə nəsə var, bəlkə bir zaman keçdikcə. Çünki din insan üçün göndərilib, insan da mürəkkəbdir, biz insanın hər tərəfini tanımırıq deyə bəzi məsələlər bizə səthi və ağılsız görünür. İnşallah Allah ömür versə, gələn həftə mövzunu davam etdirərik. Əudu billəh minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul əudu bi rabbinnas, məlikinnas, ilahinnas, min şərril vasvasil xannas, əlləzi yuvəsvisu fi sudurinnas, minəl cinnəti vənnas. Sadəqəllahu aliyyul azim.